Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. Ovu emisiju Iskre pravoslavlja otvaramo riječima blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla, koji je govorio: u ovom svetu vodi se borba između dobra i zla, Boga i đavola, Hrista i Antihrista. U toj borbi svako se mora naći ili na jednoj ili na drugoj strani. Mi hrišćani moramo biti uvek na strani dobra, na strani Hrista. Govorio je patrijarh srpski Pavle. A sada je vrijeme da najavimo sadržaj današnje emisije. Čućete zapis o zlatnoj generaciji bogoslova iz manastira Krka, koji su zbog ratnih strahota i pod najezdom akcije Oluja morali da napuste bogosloviju Sveta tri jerarha u Kistanju kod Knina i svoje školovanje nastave na Divčibarama kod Valjeva u Srbiji, da bi na kraju svoje bogoslovsko obrazovanje završili u bogosloviji u Foči u Republici Srpskoj. Ova generacija bogoslova okupila se sa svojim profesorima u Foči povodom 15. godišnjice završetka srednjeg bogoslovskog obrazovanja. Sveštenik Dragan Šućuri iz eparhije Banja Lučke govori o stradanju srpskog sveštenstva u nezavisnoj državi Hrvatskoj. O ovoj temi sveštenik Dragan Šućur govorio je i u okviru mjeseca sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku, koje je održano u Svetosavskoj omladinskoj zajednici u Banja Luci. Čućete i priču o materijalnoj i duhovnoj obnovi u parohiji Grabovičkoj kod Kotor Varoša u eparhiji Banja Lučkoj. Sa vama su danas urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić. U emisiji Iskre pravoslavlja, kao što smo rekli, donosimo priču o zlatnoj generaciji učenika bogoslovije Sveta tri jerarha, manastira Krka u Kistanju kod Knina, koji su zbog ratnih strahota i pod najezdom akcije Oluja, u kojoj je protjerano 200.000 Srba iz Hrvatske, morali da napuste bogosloviju i manastir Krka i svoje školovanje nastave na Divčibarama kod Valjeva u Srbiji, da bi na kraju svoje bogoslovsko obrazovanje završili u bogosloviji u Foči u Republici Srpskoj. Bogoslovija Sveta tri jerarha osnovana je u manastiru Krka prije 399 godina. Svoj rad prekidala je zavisno od vojnih i političkih prilika. Tako je i u novijoj istoriji djelovanje obnovila 1964. godine. Radila je sve do jezivog vremena kada su Srbi protjerani iz Hrvatske. Ovo je priča o bogoslovima, sadašnjim sveštenicima, koji su sa školom prešli dug put tih ratnih godina. Zlatna ili ratna generacija bogoslova okupili su se sa svojim profesorima u Foči povodom 15. godišnjice završetka srednjeg bogoslovskog obrazovanja da bi se prisjetili školskih dana, zabilježio Radivoje Obrenović.
Nastavnici bogoslovi bogoslovije Sveta tri jerarha nakon protjerivanja iz manastira Krke najprije su se zaustavili na Divčibarama kod Valjeva. Tu su bogoslovi donijeli ocjene iz trećeg i nastavili sa četvrtim razredom. Odatle se sele u Foču, gdje sjedaju u klupe petog razreda i završavaju školovanje. strahove su prevazišli sa jakom vjerom. Srđan Tešić i Vladislav Vučanović, sveštenici iz Kragujevca i Prijedora, i Mitar Tanasić, đakon iz Sarajeva, u Foči su obnovili uspomene na dane koji su košmar oživjeli snagom života.
Hvala Bogu, od nas 35, 32 su svešteno služitelja, što sveštenici, što đakoni. Imamo jednog arhimandrita i još dvojicu koji nisu rukopoloženi, nisu u svešteničkom činu. Hvala Bogu, svi imamo svoje porodice, decu i trudimo se na njivi gospodnjoj da damo plod koliko to je u našoj moći.
Ovdje smo petu godinu došli i od tada je konačno počeo i bogoslovija sa radom, tako da smo mi bili ti prvi koji su na neki način probili led i donijeli taj bogoslovski duh u ovaj grad. Uglavnom su pozitivne iskustva iz tog perioda.
Ta lijepa iskustva, to lijepo druženje, taj bratski, to bratski odnos i bratstvo, bratsku ljubav koju osjećamo jedan prema drugome, to je ostalo i do dan današnjeg.
Jedan od profesora bogoslovije Sveta tri jerarha, Dragan Učur, kaže da su ih u Foči srdačno prihvatili. Dobili su i dobre uslove za rad, iz kojih je nastala još jedna bogoslovska škola.
Situacija se znatno promijenila. Ovdje smo isto tako došli na svoje, zato što je to Republika Srpska i ovaj narod ovdašnji prihvatio zaista kao braću najrođenije. I vidjeli ste kakve ovdje uslove imamo. To je nešto što je dalo novu snagu za oporavak.
Fočanski sveštenik Danilo Crnogorac u to vrijeme je dobio zadatak da bude jedan od nastavnika i vaspitača. Prisjetili su se na školskom času vremena u kojem su mnogo htjeli, nadali se i učili. Dnevnik je jedan od svjedoka.
Sa bogoslovima je tada i s mitropolitom našim, koji je inače odmah preuzeo dužnost rektora, došlo još 3 profesora. A znači, falilo je nekih 7 profesora i sad, pošto je vrijeme kako je bilo, nije se moglo razmišljati o dovođenju sa strane, pa smo angažovani mi koji smo bili kvalifikovani za te vrstu posla, znači da predajemo iz Foče sveštenici.
Dnevnik je i svjedok zašto su nekadašnji bogoslovi ponijeli titulu Zlatne generacije. Među njima današnji đakoni, sveštenici i kalućari. Jovan Rajak, sveštenik u Donjem Grblju kod Tivta.
Ocjene su bile dobre zato što nas je bilo 15 odlični, a ostali svi bili vrlo dobri. Pa vjerovatno zbog toga nas smatraju da smo jedna od najboljih generacija u bogosloviji.
Bogoslovija Sveta tri jerarha svoj rad obnovila je 2001. godine u manastiru Krka, u kojoj se podiže 40 bogoslova. U Foči je sa radom nastavila jedna od 7 škola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Bogoslovija Sveti Petar Dobrobosanski.
Thank you.
Nakon priče o sveštenicima, nekadašnjim učenicima bogoslovije Sveta tri jerarha iz manastira Krka kod Knina u eparhiji Dalmatinskoj, koja je svoj rad morala da prekine 1995. godine pod najezdom akcije Oluja, kada su Srbi protirani iz Hrvatske i koji su sa svojim profesorima prešli dugi put ratnih godina, naredna priča u emisiji Iskre pravoslavlja na svojevrstan način govori o kontinuitetu stradanja srpskog naroda i sveštenstva. Ali ovaj put govorimo o stradanju srpskog sveštenstva u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Svetosavska omladinska zajednica iz Banja Luke organizovala je u novembru predavanja Mjesec sjećanja na stradanja Srba u 20. vijeku. U okviru ovog ciklusa predavanje je održao i magistar Jerej Dragan Šućur iz eparhije Banja Lučke, koji je govorio o stradanju srpskog sveštenstva u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Oče Dragane, pomaže Bog, dobar dan, dobrodošli u emisiju Iskre pravoslavlja.
Bog vam pomogao i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Kažite nam kada i kako ste počeli da se bavite ovom temom stradanje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u NDH?
Pa moram da priznam da sam još kao student i interesovao se za istoriju Srpske pravoslavne crkve, odnosno za istoriju svoga naroda. Konkretno ja sam 2005. upisao se na postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci na smjeru istorije Jugoslavije, gdje sam izučavao položaj Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini poslije Drugog svjetskog rata i odbranio temu Banjalučka eparhija za vrijeme episkopa doktora Vasilija Kostića 1947-1961. godina. Međutim, kako je komunizam preuzeo vlast odmah poslije Drugog svjetskog rata, interesovao me i stalno sam bio u dodiru sa svime onim što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Naravno i sa stradanjem srpskog naroda, koje je svi, kao što dobro znamo, bilo ogromno i veliko, ali samim tim i stradanjem sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.
U ovom svom istraživanju ste došli do podataka o stradanju, o tome koliko je stradalo sveštenstva na području nezavisne države Hrvatske. Prije toga da nam kažete koliko je bilo uopšte eparhija Srpske pravoslavne crkve i sveštenstva za vrijeme postojanja nezavisne države Hrvatske?
Pa u vrijeme proglašenja nezavisne države Hrvatske 10. aprila 1941. godine na njenoj teritoriji nalazila se 8 eparhija. 4 su bile u Hrvatskoj, a 4 u Bosni i Hercegovini. Znači.
Koje su to eparhije?
U Hrvatskoj Zagrebačka, znači sa mitropolija, Gornjokarlovačka, Pakračka eparhija ili Slavonska i Dalmatinska eparhija. U Bosni su bile Dobrobosanska mitropolija, Zahumsko-Hercegovačka eparhija, Zvorničko-Tuzlanska i Banjalučka eparhija. S tim da treba napomenuti da u sastavu NDH da su se našli dijelovi Beogradsko-Karlovačke mitropolije sjeverno od rijeke Save. I na tom području, prema podacima Svetog arhijerejskog sinoda, pred Drugi svjetski rat ili u tom periodu formiranja nezavisne države Hrvatske, znači 1941. godine, nalazilo se otprilike oko 2 milijuna i 400.000 pravoslavnih Srba.
Pa koliko je bilo sveštenstva u tom periodu?
Pa sveštenstva je bilo oko 577, znači uključujući, da tako kažem, i više i niže sveštenstvo, monaštvo, iskušenike, teologi i bogoslove.
Srpski narod i njegova crkva u nezavisnoj državi Hrvatskoj našli su se ne samo van zakona, već su bili izloženi direktnom uništavanju, a vi ste se upravo bavili tim podacima. Pa do kakvih ste podataka došli? Kada i zašto je počeo progon srpskog stanovništva i sveštenstva u NDH?
Odmah 2 sedmice poslije formiranja nezavisne države Hrvatske, ta država, fašistička tvorevina, pokazala je svoje pravo lice tako što je donijela određene uredbe, zakone, u kojima je bio glavni cilj da se Srbi i Srpska pravoslavna crkva stave van zakona. Znači, prvi zakon koji su donijeli to je bio ukidanje ćirilice, zatim poslije toga su, isti dan su, znači 25. aprila, donijeli i uredbu da se, da pravoslavni Srbi moraju nositi traku na ramenu gdje piše slovo P kao oznaka za pravoslavne. Zatim ukinute sve srpske konfesionalne škole i zabavišta, sva imena koja su u svom nazivu imali pridjev srpski ili srijemski, zamijenjene sa pridjevom hrvatski. Onda donesene su i odredbe koje su opravdavale oduzimanje cjelokupne imovine svih crkveno-vjerskih i nacionalno-kulturnih institucija srpskog naroda u okvirima Karlovačke mitropolije, čime je na neki način ozakonjena pljačka sve pokretne i nepokretne imovine Srpske crkve. I na kraju je donesena naredba da se naziv Srpska pravoslavna crkva vjera promijeni u grko-istočna vjera. Uporedo sa donošenjem ovih zakona, ovih mjera, na početku osnivanja nezavisne države Hrvatske, po većim mjestima ili po cijeloj nezavisnoj državi Hrvatskoj održavali su se zborovi, mitinzi gdje su prozivani Srbi kao nepoželjan narod u tadašnjoj nezavisnoj državi.
Vi ste u ovom svom radu došli do činjenica, podataka koliko je ukupno sveštenstva i sveštenoslužitelja stradalo po eparhijama, pa možda da pomenemo i te podatke, a i da pomenemo i one koji su zapravo nastradali, koji su ubijeni u tom periodu.
Pa jeste, kao što sam rekao odmah na početku rata, evo navešću primjer Platona Banjalučkog episkopa. On je 10. aprila dobio obavijest, znači baš taj dan kad je osnovana nezavisna država Hrvatska, dobio obavijest da napusti Banja Luku i da se vrati u Srbiju, pošto on bio rodom iz Srbije. Međutim, on to nije htio da ostavi svoj narod i svoju pastvu, kao što i svaki otac ne bi trebao da ostavi svoje dijete. On je ubijen tu nedaleko od Banja Luke, znači u svojoj eparhiji, a prije toga je, što potvrđuju i mnogi dokumenti i fotografije, mučen, poslije toga je bačen u vodu. Isto tako, Sava Trlajić, episkop Gornjokarlovački, odmah je uhapšen poslije proglašenja nezavisne države Hrvatske. I on je također postradao u svojoj eparhiji, znači u koncentracionom logoru Jadovno kod Gospića. I Petar Zimonjić, mitropolit dobrobosanski, također je uhapšen na početku proglašenja nezavisne države Hrvatske, odveden je po svemu sudeći i po podacima također u Jadovno, gdje je najvjerovatnije zajedno sa episkopom Savom Trlajićem gledao kako ustaše muče njihove vjernike i ispred Šaranove jame, gdje su najvjerovatnije obojica zajedno i postradali. Ostali episkopi koji su se nalazili u eparhijama na teritoriji nezavisne države Hrvatske bili su internirani ili protjerani, tako da je cijelo to područje bilo bez arhijereja. Osim njih, kao što ste vi spomenuli, postradali su mnogi niže sveštenstvo, da tako kažem, jeromonasi, monasi, sveštenici. Jedan, moglo bi se reći, tačan podatak o stradalim sveštenicima, sveštenoslužiteljima Srpske pravoslavne crkve u vrijeme NDH jeste otprilike oko 207 ili 217 kod Dušana Kašića, našeg čuvenog historičara, pronašao sam podatak gdje on navodi da je 217 sveštenoslužitelja postradalo na području NDH. Moram da spomenem da je na tom području prije rata bilo oko 577, preko 300 sveštenika je protjerano i malo gdje se koji sveštenik zadržao na svojoj parohiji.
O ovoj temi vi ste, oče Dragane, govorili u okviru ciklusa predavanja Mjesec sjećanja na Srbe stradale u ratovima Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i posljednjem otadžbinskom ratu. Kažite, zašto je važno čuvanje sjećanja na sve žrtve koje su stradale, u ovom slučaju srpske žrtve, koje su stradale u Drugom svjetskom ratu i zašto je neophodno da naša javnost bude upućena u sve ove činjenice i podatke o kojima govorimo i u čemu je značaj te kulture sjećanja, memorializacije žrtava?
To je ne samo za naš narod, nego za sve narode koji imaju svoju istoriju, imaju svoju prošlost. Veoma bitno da se zna u određenom periodu šta i kroz šta je prolazio taj narod. Mi smo, evo, neću se vraćati u duboku neku prošlost, u prethodne vijekove, ali evo, u 20. vijeku podnijeli mnoge žrtve. Znači, i u Balkanskim ratovima, i ove godine proslavljamo 100 godina od Prvog Balkanskog rata, u Prvom svjetskom ratu su također mnoge žrtve date da se dođe do slobode, da se formira ta jedna jugoslovenska država gdje bi bili ne samo svi Srbi, nego svi narodi koji, balkanski, koji žive tu i koji pričaju jednim manje više istim jezikom. Zatim, Drugi svjetski rat i stradanje, veliko stradanje prije svega srpskog naroda na ovom području, na neki način poslije rata dolaskom komunista je ne samo neistraženo bilo, nego se svim silama nastojalo da se to prikrije. Nastojalo se iz prostog razloga jer se htio postići novi poredak, novi odnosi među tim narodima, među tim republikama koje su tada bile. I onda ta nova komunistička vlast nastala je da svim sredstvima na neki način te žrtve se ne samo i smanje, nego da se i zaborave i da se oprosti jedni drugima. Da li je to na žalost ili je na radost Božiju, srpski narod je i poslije Prvog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata veoma lako to ne samo zaboravio, nego i prešao preko tih svojih velikih žrtava koje je dao. I na neki način poslije 50 godina kada je došao građanski rat, kad se raspadala Jugoslavija, ta socijalistička, onda je na neki način srpski narod osvijestio se. Šta hoću da kažem? Znači, jedan narod nikako ne smije da zaboravi ono što se dešavalo u njegovoj daljoj prošlosti, a kamoli u bližoj. Mi da smo poslije 45. pobrojali sve te žrtve koje su stradale u Drugom svjetskom ratu, da smo njihovu krv, njihovu žrtvu malo više cijenili, možda ne bi ni došlo do onoga što nam se dogodilo 91. 2. i tako dalje.
Kada govorimo o stradanju srpskog sveštenstva, ono što ste vi zapazili, odnosno do kakvih podataka su došli historičari, a i vi, jeste da je srpsko sveštenstvo ubijano, odnosno proganjano, mučeno na velike pravoslavne praznike. I to je bilo smišljeno.
Pa jeste, zločin nad srpskim narodom i srpskim pravoslavnim sveštenstvom jeste jedan isplanirani zločin sa predumišljajem. Jer nije slučajno da su baš svi, ne svi, ali dosta ili eto većina, neki određen broj pravoslavnih sveštenika hapšeni, ali ne samo i hapšeni, nego i ubijani na velike hrišćanske praznike, odnosno na srpske slave kao što su Đurđevdan, Vidovdan, Petrovdan, Ilindan. Nije ni slučajno da su oni ubijani, mnogi su ubijeni pred očima svojih porodica, što je sasvim sigurno ostavilo veliki trag i posljedica njihove porodice, prije svega na djecu. Jer ako pogledamo broj od 200, oko 200 ubijenih sveštenika koji su imali porodice, to je jedan samo puki broj. Ako se pri tome nema u vidu da se tu radi o 200 porodica koje su vječno ostale obezglavljene,
koje su taj bol nosile sa sobom čitav život.
Posebno djeca njihova. I još moram da kažem, osim stradanja, mučenja kroz koje su prošli sveštenici u Drugom svjetskom ratu, na udaru ustaške vlasti, na udaru vlasti NDH, bile su njihove porodice, jer nakon odvođenja sveštenika u logor, I nakon njegovog pogubljenja ustaše su često puta se vraćale u tu kuću da je ubiju i djecu na i njihove žene, da čak i koje su bile u drugom stanju. Znači, ubijali su njihove porodice na jedan monstruozan način. Čak su par slučajeva sam našao da su namjerno ubijali, zatvarali i sina i oca sveštenika i namjerno su mučili sina da bi otac sveštenik to gledao. Tako da jedan zločin nezapamćen u istoriji ne samo ovih naroda, nego naroda uopšte u svijetu, dogodio se u nezavisnoj državi Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali ne treba ni zaboraviti da su naši zapadnici bili
Romi, Jevreji i svi antifašisti koji se nisu slagali sa ideologijom nezavisne države Hrvatske.
Jeste, i da ne zaboravimo da spomenemo da su mnoge crkve porušene, da je 80 ili 90 čak posto crkvenih hramova, objekata, konkretno u Gornjokarlovačkoj eparhiji u kojoj je najviše i sveštenstva postradalo, najviše i crkva uništeno. I isto tako ne treba zaboraviti da kada je došlo takozvano oslobođenje 1945. godine, da su se i sveštenici, oni koji su ostali u životu, našli na udaru nove vlasti, a očekivali su pomoć u materijalnu ili bilo koju drugu. Međutim, mnogi primjeri, između ostalog ja se najviše i bavim tim, znači položajem Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini poslije Drugog svjetskog rata, mnogi sveštenici završili u zatvorima, neki su čak bili ubijeni. O tim podacima se ponegdje samo objavljuju, ali se iskreno nadam da će tačno se u skorije vrijeme znati i tačan broj sveštenika koji su ubijeni za vrijeme komunizma, odnosno dolaskom komunističke vlasti. I na kraju ja bih zaključio da ti svi pravoslavni Srbi i sveštenici koji su postradali, počev od Jadovna pa Jasenovca, Hercegovački jama i svih drugih stratišta, svoje živote izgubili samo zato što su drugačije vjerovali u Hrista. A stradanje za Hrista jeste dio života samih hrišćana, jer svaki hrišćanin se obukao Hrista svojim krštenjem i kao što je on postradao na krstu, tako i mi stradamo. Ali isto tako kao što se on vaskrsenjem proslavi, tako će se proslaviti svi oni koji postradaše za njega. Jadovanski, Jasenovački, novomučenici i svi drugi koji su postradali za vrijeme Drugog svjetskog rata sa vjerom u Hrista su jedna saborna zajednica pravoslavne crkve, jer svi su stradali, episkopi, sveštenici, đakoni, monasi,
sa svojim
vjernim narodom, i to je jedna cijela crkva. Zato se mi stalno i molimo i prisjećamo i služimo pomene i parastose svima njima.
Zahvaljujemo se našem zagovorniku, svešteniku Draganu Šućuru iz eparhije Banja Lučke, koji je govorio o stradanju srpskog sveštenstva u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Sa Petrom i sa sinovima groma. Srbijo. Pevalo pesme, pesme tebi, zbog krsta koji si ja nad tobom i daje snagu tvojoj deci da se u molitvama uzdignu iznad blata i prašine i da u tvoje ime utisnu obraz svoga nebeskoga doma.
U emisije Iskre pravoslavlja govorimo o parohiji Grabovičkoj kod Kotor Varoša u eparhiji Banja Lučkoj. U ovoj parohiji, osim materijalne obnove, vjerni narod ovog kraja sve više se vraća svojoj pravoslavnoj vjeri i dolazi na crkvena bogosluženja. Pripremila Vanja Kuprešak.
Šipraško-Grabovačka parohija osnovana je 1999. godine. Iako se iz godine u godinu u ovoj parohiji smanjuje broj stanovnika, duhovni život nije zamro. Vjerni narod ovoga kraja sagradio je hram rođenja Presvete Bogorodice, kaže sveštenik ove parohije Damir Vrhovac.
Bez obzira što smo mi malobrojni, sam broj stanovništva na ovom području iz godine u godinu manje i manje, ja sam prezadovoljan kao sveštenik ovim narodom koji ovde dolazi. I zaista crkva, odnosno na broj stanovništva, je zaista svake liturgije, svake službe Bože i svakoga praznika poprilično popunjena, ono što je rado što i djeca prilaze crkvi svojoj i što zajedno svi se molimo ovdje Bogu, jer to nam jeste spas i način na koji treba da idemo spasonosnim putem Hristovim.
Nedavno je sagrađen i osveštan parohijski dom u Grabovici. Brojni vjernici koji su otišli iz Grabovice, kao i oni koji danas ovdje žive, zbog duboke povezanosti sa svojom crkvom i rodnim krajem, finansirali su gradnju parohijskog doma, kaže sveštenik Damir Vrhovac.
Sama gradnja parohijskog doma počela je 2009. godine, mjeseca aprila, 4. juna, su osvećeni temelji ovoga parohijskog doma, građene prilogom vjernika, pomoći, znači, kako društvenih privatnih preduzeća, tako i lokalnih zajednici Skupštine opštine Kotor Varoš i naše ljudi koji su dijaspori, koji nisu zaboravili Grabovicu, koji su se odazvali. Prvenstveno je, znači, to sveštenički stan, kancelarija crkvene opštine u kojima će se, znači, izdavati sve one uvjerenja, potvrde krštenice, ono što je potrebno i što se u životu vjernika koristi, a također i kasnije svaki vjernik koji bude došao, znači, moći će, ono što malo prije rekao, da zadovolji svoju duhovnu čežnju, duhovnu potrebu za svim onim što mu je potrebno, ovdje će nalaziti, moći doći na razgovor sa svojim sveštenikom, na duhovne razgovore, na sve ono što je u životu jednog pravoslavnog hrišćanina potrebno.
Kum parohijskog doma bio je Grabovčanin Slavko Đukić sa porodicom.
Svakako da je svakom čovjeku, svakoj porodici, svakom pravoslavnom vjerniku najveće zadovoljstvo biti kum jednog crkvenog objekta. Danas je ta čast i zadovoljstvo pripala meni, mojoj porodici, gdje osim samog kumstva ima i daleko veće simbolično i emotivno značenje. Ja sam rođen u ovoj parohiji, odrastao, o tim je još draže, a uzimajući u vidu da sam bio i predsjednik građevinskog odbora za izgradnju ovog parohijskog doma, koji je ovakav kakav jeste, veličanstven, sagrađen u jednom rekordnom roku, zahvaljujući ljudima vjernim ove parohije, ljudima iz građevinskog odbora, a sve po blagoslovu našeg vladike episkopa banjalučkog gospodina Jefrema, po čijem blagoslovu i nastade ova parohija prije nekoliko godina, a isto tako prije 3 godine osvjetišmo temelja ovog parohijskog doma kao duhovni centar naše parohije.
Vjernici Kotorvaruških sela, Grabovice i Šipraga tokom cijele godine rado prisustvuju bogosluženjima.
Znači, vjera je za mene smisao života, osnova, znači temelj hrišćanstva. I samo vjera u ovo vrijeme i u sva vremena koja su iza nas i pred nama može čovjek održati u ovom životu. A odlazak na molitvu, znači to je samo jedan dio svega onog što nosi vjera sa sobom.
Jereje Šipraško-Grabovačke parohije Damir Vrhovac poručio je vjernicima da nastave da idu spasonosnim putem Hristovim te da vjeruju u Boga.
Gospoda, djevo isplakana, telesni hram bićeš, duha presvetoga, majkom ćeš se zvati slova prevečnoga. Telesni hram bićeš, duha presvetoga, majkom ćeš se zvati slova prevečnoga. Plamenom kupinom nazvali su tebe, jer božanski oganj primit ćeš u sebe. Gore ćeš od ognja, nosa goret nećeš, nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Gore ćeš od ognja, nosa goret nećeš, nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Nosilica ono koji nebo nosi, kome celo nebo pohvalu znosi. S tobom će se zbiti čudo od čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. S tobom će se zbiti čudo od čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. Zato nek te slavi Vasiona cela, o presveta djevo, o grlice bela.
Pred kraj emisije evo i jedne informacije. Svetosavska omladinska zajednica eparhije Banja Lučke kao i ranijih godina tokom velikog ili božićnog posta organizuje školu pravoslavlja. Prvo predavanje bit će održano u klubu Svetosavske omladinske zajednice u Banja Luci u petak 14. decembra, a o temi crkva i država govorit će jerej magistar Dragan Grujić. 21. decembra također sveštenik Dragan Grujić održat će predavanje Pravoslavlje, nauka i životna sredina. 28. decembra jeromonah Metodije, duhovnik manastira Gomionica, govorit će o temi Monaštvo i savremeni svijet. Sva predavanja počinju u 19 časova. Na kraju emisije opraštamo se od vas riječima Svete Matrone Moskovske koja je govorila: Molite se, tražite, kajte se. Gospod vas neće ostaviti. Zaštićujte se krstom, molitvom, svetom vodicom, češćim pričešćivanjem. Pred ikonama neka gore kandila. Govorila je Sveta Matrona Moskovska. Thank you. Bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja. Od vas se opraštaju urednica i voditeljka Radmila Karanović, novinari autori priloga Radivoje Obrenović i Vanja Kuprešak, muzički urednik Igor Divljak i ton majstor Dejan Šušić. Naredna emisija Iskre pravoslavlja je za 14 dana. Svako dobro i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.